Marijonų vienuolis, tėvas Kazimieras, kunigas Kęstutis Brilius. Garbė Jėzui Kristui, sveikinu visus klausytojus. Štai jau trečią mėnesį klausome šioje stotyje skelbiamų komentarų, įžvalgų, bažnyčios dokumentų temomis. Norėčiau paryškinti jo baigiamąją dalį, tai yra vilties samprata, nes iš tikrųjų bet koks džiaugsmas, kaip jį suprantame, būtų labai susilpnintas, labai sumažintas ar atitrauktas nuo mūsų, jeigu jo dėmuo būtų neviltis. Ir tai yra patyrę žmonės, ne vienas, baigdamas gyvenimą, atėjus pavasariui, džiaugiasi gėlėmis, žaliuojančiais medžiais, parskridusiais paukščiais, žavisi pavasario grožiu. Tačiau bandyčiau įdėti tokį išsireiškimą. Gražiausias pavasaris rudenį. Tokiu būdu žmogus savo gyvenimo saulėlydyje, ar sirdamas nepagydoma liga, ar eidamas senatvės keliu į gyvenimo pabaigą, labai ryškiai pajaučia tai, ką dabar sakau. Džiaugsmas, kuriame yra nevilties lašas, skonis, kartėlis, kaip pavadintume, yra apsunkintas džiaugsmas, problemiškesnis. Tačiau tai nėra nebūdingas mūsų laikų džiaugsmas dėl žmogiško trapumo, dėl šio pasaulio tikrovės, dėl nuodėmės buvimo žmogaus gyvenime. Beveik kiekvienas žmogiškas džiaugsmas atakuojamas. Atakuojamas iš nevilties pusės. Pirmais yra laikinas, antra ribotas, trečia dažnai sunkiai pasiekiamas, ketvirta lydimas neteisingo padalijimo, atnešamo įspėjimo ar susirūpinimo. Toji enciklika jau pačiu savo pavadinimu Gaudium et Spes, džiaugsmas ir viltis, kaip matote, sujungta vienu mažu žodeliu ir tai jungtimi. Džiaugsma jungti su viltimi neveltui yra laikoma vienu iš svarbiausių pagrindinių po vatikaninio periodo dokumentų. Netgi klausčiau, ar yra tokių rimtų dokumentų, kuriuose neatsižvelgiama, necituojama Gaudium et Spes, džiaugsmas ir viltis enciklikos nors vienas sakinys. Taigi perima sekančius bažnyčios žingsnius ir mokymą. Ir ypač šiandien mums išsireiškusi nauja šio dokumento raida sekančioje enciklikoje, kurią bažnyčia paskelbė viltie išganimas. Tokia viltis susieta su išganimo, viltis susieta su jau dar šiuolaikiškesne bažnyčios mokymo interpretacija, tas salvė išganimo viltis. Žmogiškasis džiaugimasis ir jo galios yra tikrai su trūkumu, tikrai su tam tikra problema. Galų gale net pažiūrėkite į vaiką, kai jam paberia saldainių ir liepia pasiimti, kiek gali. Kaip jisai ten ima į tais mažutės rankutės? Ir su dviem atskirai, ir su abiem iš karto, ir griebė byrą, ir tą nukritusiai ima turimos pabyrą, galbūt verta nupirkti saldainių vaikui, ir nemokant į mūsų dalybų meno, pažiūrėti. Saldainius tai jo džiaugsmas. Saldainis yra tas gėris, tas džiaugsmas, kurį šis mažas žmogutis, jeigu tik tai neverčiamas kažkokius tai pareigos iš šalies, įsijaučia į save ir visų savimi, dar nepaėgiantis gintis nuo aštrių stiprių filosofų, teologų ir pedagogų, mokymų ir reikalavimų visuomenės santykių, brolių, seserų ir tėvų, iki dosnaus dalyjimo nepriaugęs, su privartiniu dalybų reikalu nesusidūręs, griebė tuos saldainius, nepimančiomis jo džiaugsmo rankutėmis. Dalis nubyra, dalis nukrinta. Pastebėkite. Jeigu galėsite, darau užuominą, pastebėkite, mažą reikia dar mažo neišmokyto vaiko, kaip jis griebė džiaugsmą. Dar nepagadinta ir nesuvokta žmogaus nevilties, žmogaus ribotumo kartėlio. Toks pat savaip kančioji, prispaustas ir išgąsdintas yra ir pasaulis, kuris griebė gyvenimo džiaugsmą, kuris skverbėsi pro įvairiausias mirties mirtingumo ir naikinimo formas, ateina iki šiandienio laiko savo šimtmečiais ir atsiduria mūsų gyvenimo tikrovėje, o mes jame. Ir šitie mąstysenos ir struktūrų pokyčiai dažnai sukelia prieštaravimų dabartie dėl iki tol galiojusių vertybių, labiausiai tokį pasaulį vaiką atkartoja jaunuoliai, kurie nesiki tampa nekantrus, iš nerimo netima maištauti, nepagriebė saldainis krinta, suvokia savo reikšmę visuomenės gyvenimo, jie iškart nori kuo greičiau gauti savo dalį, kaip tas sūnus palaidūnas dažnai supratęs, kad tai yra jo tėvas, o nesamdytojas ar vergvaldys, jis nori savo dalį pasimti. Tėvai ir auklėtojai, atlikdami savo pareigas, neretai susiduria su vis daugiau šio tipo sunkumų. Džiaugsmą griebiančio vaiko, kuris taip nervingai užsigauna, nes čia jam duota jo dalis ir jis dar nepagriebė, dar nepastveria, dar čia kažko reikės palaukti arba dar kas šiandien sunkiau yra to jauno žmogaus atžvilgiu. Jį dar bando versti kultūros mokintis kultūros dalymuose prasme. Juk kultūros užduotis tai perteikti dalymuose formą. Mokytis valgymo, mokytis kalbos, mokytis bendramo kultūros. Nors kita vertus džiaugsmo atžvilgiu, kai kurie šiandien bando jaunimą atpalaiduoti ir nuo to, išlaisvinti kažkokį tai jame aptiktą gyvulį, kitaip sakant, atpalaiduoti nuo žmogiškos džiaugimosi ir dalymosi elgsenos, perduoti jam gyvulio ar žvėries, įdomu, kodėl ne bakterijos, ėmimo būdą, griebimo būdą. Bet pasakykit, kodėl prie šios džiaugimosi, prie šios ėmimo, džiaugsmo siekimo užduoties, kuriai esame pašaukti iš savo pačios prigimties nuo Dievo. Šiandienė Dievą atmetusi kultūra taip uoliai bando priklijuoti mums be pasidalymo perspektyvos džiaugimosi formą. Aš kalbu apie žmogų, kuris gyvena su refleksais, bet aukščiau jų. Užtenka tik tai vieną dalyką atmesti refleksyvų motinos, patelis, patino ryšį su savo vaikais, su savo naująja karta ir dingsta bent kokia užuomina į žmogiškos kultūros lygmenį, pasidalymo formas. Štai kodėl toks prieštaringas šiandienis pasaulis, sakyčiau, nedroviai, nekukliai, netgi bjauriai, savaip traukia džiaugsmui, laimiai pašauktą žmogų, atgal link bakterijų. Juk šiuo požiūriu egoisto svajonė būtų pavirsti bakterija. Viską sriaubiu į save per visą savo odą, per visą savo chemines galias, užtaisytus cheminius mechanizmus traukiu savo. Iš manęs išeina tik tai atliekami produktai. Taip, kad ir keistai skamba šis palyginimas, tai bus priimtas kaip kraštutinis požiūris to, ką noriu pasakyti, vilties atžvilgiu. Tai yra pirmiausia tai, kad džiaugsmo sąvoka, džiaugsmo santykis yra žmogaus santykis su siekiamu gėriu, tai yra laimės, jo laimės samprata. Šiandien yra labai smarkiai pastumėti atgalios, mums tebe kalbant apie civilizacijos raidą, apie demokratijos pažangas, tapybos, dailės, kultūros, visus kitus architektūros, statybos ir technologijų vystymus. Drįstu pastebėti, kad išsižadėjus Dievo visame europinės kultūros rajone, apskrity, regione, kaip pavadint, džiaugsmo ar laimės sąvoka tapo stipriai pastumėta link bakterijos. Griebk, trauk į save. Tie, kas tau trukdo, nuodyk, naikink. Šiame lygmenyje neužsigaukit įtraukta į tą politinį ideologinį karą. Netgi tas jau gyvūno lygmenyje motinos ir kūdikio santykis. Intuityvi motinystė, kuri savaime ateina iš moters prigimties, kartais tiek žalojama, kad moteris nesusivokia savęs kaip motina. Nes nekalbantis su viena socialinė darbuotoja, kuri tiesiog su entuziazmu labai noriai jungiasi ir toliau eina į visas įmanomas puses, kad padėti moteriai, motinai, vaikams, kaip ir tinka jos motiniškame pašaukime, tiesiog dalinai turėtas, dalinai nugirstas pokalbis, kaip išsaugoti nuo vaikų namų, kūdikį motinos, kuri turi tiek daug problemų ir narkomanija ir kažkas daugiau, kad kai jai atnešė žindyti jos kūdikį, ji nežino, ką čia su juo daryti, nesupranta, kaip tas vaikas žindomas, kad jam reikia duoti pieno iš savęs, ėmė jį supti, kleksinti, nes tas reikia, ir ten kelios moterys, su jie turėjau kažkaip tai užsiimti, kad jis suprastų, ko vaikas nori. Savo noras jis žino puikiai. Daug jų labai pateikus buvo socialiniam darbuotojam. Ko vaikas nori, štai kas buvo dviejų ar trijų moterų darbas iš karto po vaiko gimimo, kad jis nori pieno. Tai kažkas jau taip pat ne bakterija, bet arčiau to pavaizdavimo, kaip stipriai šiandienė kultūra praradusi tą džiaugsmo savoką iki pat savo prigimties yra paslinkta link kažkokio tragiško nesusipratimo. Nors mums atrodo, kad galime žaisti ir kalbėti tomis modernistinėmis teorijomis apie laisvės, liberalizmus, apie visokiausius antikrikščioniškus išvedžiojimus, kurie daugiau ar mažiau šiuolaikiški, tarsi tai būtų kažkokia vertė, tarsi tiesa prarastų vertės dalį, jeigu jį pasakyta seniai. Šie du sugretinimai – džiaugsmas ir viltis. Čia neaptarinėjau atskirai džiaugsmo sampratos, džiaugsmo savokos. Galiu pasakyti, nesyk yra tekę kalbėti šiomis temomis, dėstant krikščioniškai požiūrį ir aiškinant šią dalį. Kaip ir žinoti, jog yra visa serija filosofinių aptarimų šio požiūriu. Tačiau lieku prie to jums visiems suprantamo džiaugsmo žodžio savokos. Džiaugsmas tai yra gėris, kuris mus patenkina, kuris atitinka mūsų prigimtį, mūsų siekinius ar mūsų trūkumus užpildo. Džiaugsmas yra gėris, kurį aš turiu. Tai čia būtų filosofijos lygmuo. Tačiau džiaugsmas gali būti džiuginti ir tuo atveju, kaip gėris, kurio aš neturiu, bet kurį viliuosi pasiekti. Štai kaip viltis įsijungia į tą džiaugsmo sąvoką. Šiandienės naujos sąlygos paliečia religinį gyvenimą, savaip jį keičia. Ir ši popiežiaus enciklika, džiaugsmas ir viltis, kurioje aš taip pat akcentavau tam tikrą dalį, kaip kritika marksizmo, vėliau bolševizmo, o dar vėliau to vartotojiško individualizmo, pasirinkusia taikiniu numušti viltį. Kaip tik praeitoje valandoje akcentavau, jog ši ataka nesibaigus, ataka viltį numesti ant žemės, viltį atiduoti kaip priklausomybė nuo nusivylusio žmogaus. Šios enciklikos požiūrio vėlgi yra tas grįžimas atgal. Viena vertus kritiškesnis mąstymas apvalo gyvenimą nuo magiškosios pasaulio sampratos. Savaip išvalo ir matote pačios bažnyčios pastangas valytis nuo tos savokos, jog Kristus Dievą, šventieji, niekam daugiau netinkame be galo daryti stebuklus, kur mes ką pasisukom, kažkaip magiškai įsipildė. Aš jau tik spėjau pasimelst, jau stebuklas įvyko, pasaulis pristabdė vežimą, o aš, tingėjęs per ilgai, laukęs ir snaudęs apsiaut kojines, kaip tik atitapsėjau į dar nepajudėjusi, nežinia kodėl, kartu su laiku sustojusi gyvenimo traukį. Būtent tam tikras kritiškumas ir pačios bažnyčios mokyme, tam tikras kritinis požiūris iš bažnyčios pusės duoda mums tai, kad nenuklajojame, pasėmė kryželį ar paveikslėlį į vietoj Alisos į Jėzaus stebuklų karalystę, bet liekame gyvenime, išpildome Jėzaus priesaką, ne kad paimti iš pasaulio, sako apaštas, o kad nenugalėtų. Svarbiausia, vilties nenugalėti. Ir tik tokiu būdu, kai mes atsikratome šios maginės pasaulio samprat, kur Kristus tampa vyriausiu magu ir su tuo sukurtų prietarų, ir imame reikalauti iš savęs, iš mūsų tikėjimo, visai aiškiau įsisąmoninti priimtą tikėjimą pilnumoje, daugelis tokiu būdu tik tai dar gyviau pajunta Dievą. Tiesa, vis gausėja žmonių praktiškai atsisakiusių religijos. Dievą ir tikėjimą neigti arba jų nepaisyti jau net nėra neįprasta, kam ryštųsi tik vienas kitas kaip ankstesniais laikais. Šiandien tai neretai vaizduojama kaip nuosekli savaiminė mokslo pažangos arba savotiško naujo humanizmo būsena visuomenėje. Bandoma pristatyti, sakyčiau, gana sėkmingai, kad net pats noras diskutuoti dėl tikėjimo jau užklausimas kaip nesusipratimas. Daug kur nebėra, tai vien filosofų mintys, bet plačiausių mastų veikia literatūra, mena, humanitarinių mokslų, istorijos interpretavimą ir netgi viešą teisę. Tiesiog Dievo nėra, daugelį tai sukrečia. Mes, atvirai sakant, krikščionys baisimės šiuo nežinojimu. Ir ne netikėjimu, tai yra neįtikėjimu iki atsivertimo, bet ignoravimu Dievo. Tokie staigūs dažnai netvarkingai vyksta pokyčiai ir pats skvarbesnis pasaulyje įsigalėjusių nesutarimų įsisąmoninimas sukelia didina prieštaravimus ir pusiausvyros stoką. Juk jūs galite suprasti, kad vienaip žmogus reagavo, kai jam jo kaime grįžtant su kibiru pienu nuo karvės, tekdavo susitikti su kitu tokiu pat kaimiečiu grįžtančiu su tokiu pat kibiru nuo karvės, melstelėjusią nosimi ir stebėtis, va, jis neina į bažnyčią, o irgi pilna kibirą primelžė, jisai pragersta pieną, neįsikmadienį atlaidus, ir vėl tokį kibirą, kaip aš primelš. Išspręsti šį prieštaravimą kaimiečių akise galėjo toks pat jo kaimo klebonas atsakydamas. Tai paprasta kaimietiška sistema, kuri pateikta ir šventajame rašte, pastebėkite. Dievas, apšviečiantis genijų ir filosofų protus, šventųjų gyvenimus, didžiąją savo mokslo dalį išdėstė piemenėms, žvejams, kai kur pardavėjams, kai kur net teisėjams. Tik keleto vietų pasirodo išmintis žmogaus prote. Išminčiai aplankė Kristų. Kristus pagiria atsakymą, gerai atsakėjai. Daryk tai. O daugeliu atveju ta klausimo apimtis lieka kaimo dydžių ir vertybių lentynoje. Bet tai ne šio pasaulio atveju, ne dabarties atveju, kurį mes turime. Šiandien mes atėję su kibiru pienu nuo pamelštos karvės sutinkame iš Rolls Royce'o išlipantį kažkokį tai neaiškų tipą, kuris net neišlipa toj pievoj, o atsiunčia savo išlipančios kojos atvaizdą su kažkokios prima supermisės šlaunim šalia jo ir duoda suprasti, kad štai visi superiniai dalykai. Ir jisai jau nusprendė, kiek pasilups pelno iš naftos, kiek tautų dėl to susikaus ir nužudys tų pat pieną melžusių motinų, mėšlą kapšysių tėvų, sūnų kare, kad nežinia ką pasapaliojas dar pasikrautų į nežinia kur esančius seifus ar kažkokias kodinės virtualių pinigų sistemas savo turto. Bažnyčiai reikia atsakinėti šio pasaulio problemų apimtį. Ir todėl labai dažnai, taip pat ir bendruomeninio gyvenimo sąlygos netitinka asmeninių ar net kontempliacijos reikalavimų. Pagaliau dargi toj nedermė kyla tarp žmogaus veiklos specializacijos ir žvilgsnio į tikrovės visumą. Šį sakinį dabar paaiškysiu pagal dešrą, kurie dirba mėsos kombinatuose, kažkodėl mėgsta sakyti. Tai kaip jau aš gaminu tais dešras ir matau, tai aš jų valgyti negaliu. Čia yra profesinė specializacija požiūriu į dešrą. Panašiai galima sakyti, ir tuo atveju kažkada ir pas taip sakiau, kada gerai padirbėjau, pabuvau prie tų vadinamų transporto lėktuvų, grįžus iš kariuomenės, daug teko skraidyti civilinės, kur visa aptarnavimo kultūra prie sovietų buvo daug menkesnė. Kiekvieną kartą išlipdamas galvoju, žiūrėk ir šitas ir skrenda ir nekrenta. Ir skrenda ir nekrenta. Todėl ir paminiu šį dalyką, kad daug kur su tuo susidurėme ir iš profesinės specializacijos, kuri duoda savo netikėjimo statistiką. Dar vienas tokios specializacijos pobūdis - vertinti Dievą, religiją, tikėjimą, kažkaip tai apsiribuojant, tai yra šeiminių nesutarimų priežastis. Kai kelintoj kartoj auga žmogus iš išsiskyrusių šeimų, aš jau susiduriu su tais vaikais ar paaugliais, seneliai išsiskyrė, tėvai išsiskyrė po kelis kart, ir žiūrėk jau ir jisai jau skiriasi ar skirsis, arba draugaudamas ruošiasi skirtis. Įsivaizduot, kokius krantus ir kraštus reikia suderyti, kad šioje enciklike, kas tai yra džiaugsmas, kas tai yra viltis, ir dar reikia žodelį įdėti juos sujungti, galėtų būti iš tikrųjų suprantama, aktuali ir išreiškiama. Visi šie prieštaravimai skirtingumai kelia ir tarp mūsų pačių nepasitikėjimą ir neapykantą, susikirtimus ir vargus, kurių priežastis ir drauge auka yra pats žmogus. Taigi šis suvokimas ir priėjimas prie tos užduoties, džiaugsmas ir viltis sujungti šituo pagrindu tikėjimo Dievo. Kaip matote, sustojus prie džiaugsmo, mums paliktų vien daugiau problemų. Ir galėtume remtis geriausiu atveju tose vietose, kur džiaugtis pasisekė, galėtume remti savo patirtimi. Štai tas dalykas tai jau man patiko. Jau kaip buvo gerai, jau kaip ten buvo taip ir taip. Tačiau ar visus džiaugsmus patirsime? Ar visus džiaugsmus apsaugosime nuo to žmogiškojo kančios, nevilties, neteisybės ženklo? Tuo labiau ir paties džiaugsmo atžvilgiu. Ar tikrai jisai išvengia, ar tikrai yra įmanomas džiaugsmas, be moralės, arba kitaip sakant, be santykio, ne tik į patirtį, bet ir į aukštesnę, į šalia egzistuojančią tikrovę, į kitą asmenį. Galiu pasakyti iš karto krikščioniškai požiūrį. Bažnyčios nuomonė ne. Bažnyčios nuomonė žmogus skiriasi nuo Dievo ir negali tobulai užpildyti savo džiaugsmo pašaukimą savimi pačiu arba netgi kuo nors šalia savęs iš daiktų pasaulio. Jeigu ne, tai tada būtų klausimas, o kam sąžinė, apie ką ji kalba, apie moralę džiaugtis. Savo sąmonės gelmėse žmogus aptinka įstatymą, kurio nėra pats sau davęs. Pastebėkite, Dievas nepaliko mus žaisti, kaip dabar dažnai užimti tėvai palieka vaikus žaisti kokio nors smėlio dėžėje ir nueina. Savo sąmonės gelmėse žmogus aptinka įstatymą, kurio nėra pats sau davęs, bet kurio jis privalo klausyti. Tasai sąžinės balsas visada ragina mylėti ir daryti gerą, atkreipti dėmesį į pareigą, įpareigoja ir liepia vengti blogą, tai yra perrinkti savo džiaugsmus kitais kriterijais. Reikului esant, suskamba jisai širdies klausai, tai daryk to venk. Taigi žmogus turi savo širdyje Dievo įrašytą įstatymą džiaugsmo atžvilgiu, kuriam reikalauja pats asmens orumas. Pagal tą įstatymą jis ir bus teisimas. Sąžinė yra slapčiausia žmogaus branduolys ir šventovė, kurioje jis esti vienas su Dievu, kalbančiu jo viduje, ir sąžinėje jis gali drįsti ir privalo aptarti savo į džiaugsmą, tiesos, gėrio, meilės, artimo atžvilgio. Taigi tik laisvai žmogus gali atsiverti gėriui, tik laisvai, o kartu ir pagal sąžinę. Ta mūsų laisvė amžininkai dažnai vertina, per daug ir užsidegę jo siekia, šia prasme jie teisūs. Bet tada, kai ima ją puoselėti, kaip leistinumą daryti bet ką, kas tik tave džiugintų, kas patinka, netgi bloga, kas yra skriauda neteisybė, amoralumas, tada jau išeiname už krikščioniškos džiaugsmo. Tai yra žmogiško, švento, kilnaus džiaugsmo ribų. Išskirtinis žmogaus orumo pagrindas yra jo pašaukimas bendrauti su Dievu. Savo pačia kilme iš Dievo žmogus ir žmonė kviečiami kalbėti su Dievu. Atkreipkite dėmesį, nuo pat vaikystės ir labai intensyviai kalbėti su Dievu džiaugsmo, gėrio, tiesos, meilės temomis savo sąžinėje. Aišku, žmonės, kurie nesakdami sąžinės balsus stengiasi tyčia užsklęsti savo širdį Dievui ir vengti tikėjimo klausimų, nėra nekalti. Mums kartai šiandien pateikinėja daugybė įvairių Ivanauskaičių kaip savotišką pavyzdį. Susikurk savo raganų pasakų, savo panteistinių religijų pasaulius ir kalatodamasis tarp jų išsibalansuok sąžinę džiaugsmą, kokius tu nori, šiek tiek nuteisus, šiek tiek išteisinus kitus, atsisakiusi to objektyvios moralės imperatyvo. Liks su savo išsibarstymo, vadink kaip ką nori. Aš specialiai padariau šią užuominą, nes joje taip uoliai dabar bandoma per tas paliktas knygas pristatinėti mums. Šiuo požiūriu tarsi džiaugsmo padraika, kaip nori, taip draskykis į visas puses, išsiteiksink save. Deja, taip nėra, brangieji. Toj sąžinė tas Dievo pašaukimas yra ne iš utopijų, ne iš Alisų stebuklų karalysčių, bet iš labai objektyvios tikrovės, labai apibrėžtos konkrečios tikrovės, kuri yra daug konkretesnė už kilometrais ar šviesmečiais matuojama kosmosą ir kuri yra daug gyvesnė ir valingesnė. Nes tai yra šį kosmosą, šį žmogų ir šį laiką sukūręs Viešpats Dievas. trijuose asmenyse apreiškė save mums. Ir šios Gaudium et Spes enciklikos žodžiais mes esame įpareigoti atsakingam gyvenimui. Enciklikos žodžiais mums sakoma, visiems tebūna šventas dalykas visuomenės reikalus laikyti vieną svarbiausių šiandienio žmogaus pareigų ir jais rūpintis. Va tokiu būdu, net jeigu mes ir rastume po įvairių šiandienių Ivanauskaičių raštais tą bandymą pasiplaikščius, pasimėčius su savo įvairioms spalvom ir kūrybiškumu, to neginčiųjų kūrybiškumas taip pat ateina iš Dievų ir daugelis jį turi. Bandymas likti toje savoje sistemoje, paliudijus, aš jau išsiteisinau, kiti va kažkodėl nepriima. Lieka neįspręstas mūsų socialumo klausimas. Ar su tai individuo besiplaikstančia morale, ar su tai individuo bandymo ir kažkokio gebėjimo džiaugtis kažkokiu trupinėliu savo gyvenimo, jau yra atsakymas dėl visos tikrovės, dėl viso pašaukimo, dėl viso žmogaus. Ar tai galbūt geriausio atveju pamokantis klaidų ir neįgalumo sąrašas spręsti egzistencinės problemas be Dievo? Taigi šiuo žodžiu, šia kreiptimi į Jus, bandau savaip pasakyti, kad šios enciklikos Gaudium et Spes, džiaugsmas ir viltis, šių trijų žodžių junginys, nėra 40 metų virš senumo. Ji neatsitiktinai yra atkartota, išgelbėti viltimi. Ji verta tikrai didesnio gilinimosi, suvokimo. Šiandienės krikščionybės, šiandienės tikrovės prasme. Tai, kad aš pabandžiau, ačiū bažnyčiai ir šiai radio studijai, pabandžiau vadinamas įžvalgas rasti ir pasidalinti. Asmeniškai galiu pasakyti, priėmiau tai kaip dovana dėl savęs ir rizikingą bandymą dėl jūsų. Nežinau, kiek pasisekė jums, man pasisekė labai. Aš daug giliau supratau, kiek dar nesupratau iki šiol. Ir kiek dar galėsiu surasti ir suprasti. Štai paimkite, kad ir šią, kaip kunigo įžvalgą. Kristus kalbėdamas apie pasaulį, kalbėdamas su apaštalais, dalindamasis, sušunka. Nebijok, mažoji kaimini, jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. Sužinojo šitai, mes prisipildom vilties, nušviečiančios ir gaivinančios mūsų konkretų kasdienį gyvenimą. Dar labiau sutvirtėjo tasai mano požiūris, kad Evangelija tai ne tik skelbimas, kuriuo mes informuotume apie tai, ką kalbėjo Dievo Sūnus, bet tai iš tikrųjų mūsų gyvenimas su visais jo prieštaravimais, su drastiškiausiais sugretimais, skausmo giliausiais kalnais ar kokiam tarpekliais, kur žmogus atrodo niekada nepamatys vilties, paliečianti ir pakeičianti evangelinė žinia, kuri duoda konkrečių vaisių. Jeigu tik paskelbtume evangeliją, tai būtų taip mažai. Pastebėkite, tai jau įvyko. Katalikų bažnyčia Lietuvos bažnytinėje provincijoje jau tai padarė. Ir skaitydamas sekmadieniais, ir išguldžiusi internetą, labai patogu, smagu, ką nori, tą surandė Evangeliją, visą šventą raštą. O ties kuogi dirba dabar, vyskupai, kunigai, daugybė jūsų savo šeimose, ogi ties tuo, kad vis daugiau šių žodžių, šios žinios, ne tik informacijos, paliestų ir keistų gyvenimą, duotų konkrečius vaisius. Jei žmogus turi viltį, jam prieš akis atsiveria durys į ateitį ir jis ima kitaip gyventi. Čia aš vėl grįžtu prie pradinės minties šioje laidoje apie tai, kad žmogiškas džiaugsmas neįmanomas be kančios, vidinės kančios, be vilties klausimų ir problemus dėl žmogaus ribotumo. Būtent Evangelija atveria duris į ateitį ir suteikia viltį. Abraomas paklausė liepimo keliauti į šalį, kurią turėjo paveldėti, ir išvyko visiškai be žinojimo. Jam Dievas neįdavė Evangelijos į kelionę. Jis nežinojo, kur eina, tik pasitikėjo Dievo pažadu. Jo viltis buvo, kad gerą dalyką Dievas pažadėjo ir kad jis ištesės. Ir iš tikrųjų Jėzus taip pat mums pažadėjo, jog sugrįš. Ir šio sugrįžimo laukimas mums teikia viltį vis intensyvesniai ir skatina dosnesniai artimo meiliai. Jis pasakė labai įdomiai taip pat, Jėzus, išparduokit savo turtą, išdalykit jį išmaldą, įsitaisykite savo piniginių, kurios nesusidėvė. Kraukite nenykstantį lobį danguje. Tai raginimas be egoizmo naudoti žemiškomis gėrybėmis, vadovautis neturėjimo ir viešpatavimo troškimu. Čia jau kalbu galbūt apie džiaugsmo papildymą, krikščionišką sąvoką, bet vadovautis Dievo logika, kuri yra dėmesingumas kitam žmogaus meilį. Šiuo atveju reikėtų tiesiog skirti kiekvienam. Ši radio laida tai jau padarė, skirti kiekvienam, pasvarstyti labai šiandienišką klausimą. Kur tau Dievas? Nes tose didžiulėse kultūrinėse erdvėse, kur didžiuma priklauso bažnyčiai, tikėjimo, pertinkimo, perdavimo procesai išties regime atotrūkį. Artimai susijusi su nusigrėžimu nuo krikščionybės, kuri ilgai ir stipriai giliai ženklino populiariosios krikščionybės. Dabar aš grįžtu prie to džiaugsmas ir viltis kultūrinio santykio užduoties. Tai, kaip aš jums kalbu ir tai, ką aš radau šiai laidai, šiam žodžiui, kaip bažnyčios kunigas. Kaip sakoma, tai yra saldainiukai, lyginant su ta užduotimi, kada šią žinę ir šį džiaugsmo supratimą reikia perduoti mūsų šiandieniai, sekularizuotai, atitrūkusiai nuo krikščionybės kultūrai. Kaip iš tikrųjų reikėtų atsiliepti, bažnyčia sušuko, pradėkime naują evangelizaciją. Todėl galite ramiausiai nubraukti visus mano čia pateiktus komentarus ir įžvalgas tąją prasme, kad kol mes čia šnekėjome, atiteko naujoji užduotis. Žlugus ateistiniams režimams, kai po krikščioniškasis kultūros modelis paplito su globalizacijos reiškiniu susijęs sekularizmas, kilo rimta kultūrinė dvasinė krizė, kurios vienas ženklų pagarbos asmeniui praradimas arba žmogaus asmens tam tikras neigimas, susiaurinant jį iki instinktų polinkių. Čia galite sugrįžti į šios enciklikos 23 skyrių dėl kultūros pastoracijos. Mes šiandien neturime problemos dėl informacinės užduoties atitekusios bažnyčiai informuoti apie Evangeliją. Tačiau bažnyčia meta iššūkį visai krikščionijai – evangelizacinė užduotis. Nutiesti tiltus, atnaujinti tą kultūrinį atotrūkį tarp nukrikščionėjusios Europos kultūros ir krikščionybės šiandienai evangelizacijos keliu atnešančios bažnyčios. Dvasinė drama, kurią Vatikano antras susirinkimas laiko viena pačių rimčiausių, mūsų laikmečio problemų, 19 šios enciklikos skyrius, reiškiasi kaip ištisų tautų tylus nusigrėžimas nuo religinės praktikos ir bet kokio rėmimosi tikėjimo. Bažnyčia šiandien susiduria daugiau su neateizmu, bet su abejingumu ir praktiniu netikėjimu. Ateizmas, atvirai sakant, išgyvena didesnį nuosmukį nei krikščionybė, tačiau sekularizmo paženklintose kultūrinėse aplinkose plėtuojasi abejingumas ir netikėjimas. Todėl baigdamas šią įžvalgą, jau prieš paskutinę šiame Gaudium et Spes enciklikos komentarė, noriu tiesiog sustoti prie šios užduoties. Mes kalbėjome, jūs klausėte, aš klausiau, atgal jūsų nuomonių ir laiškų dalyjomis. Su tuo džiaugsmu, kad gauname viltį iš bažnyčios naujoj užduoty, naujoj evangelizacija. Naujai pertarti, pranešti ir susitarti, suprasti, perprasti, kas tai yra tikras ir pilnas džiaugsmas įmanomas mums, ir kas tai yra viltis, apie kurią mums liudė Dievas ir jo tikintieji. Dėkoju, Marijonų vienuolis tėvas Kazimieras, kunigas Kęstutis Brilius, antradieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais, nuo 21 valandos atsiliepinėjo pokalbiams asmeniniams Skype, šauknys Kebril ir telefonu 8651-629-67, arba galite bet kada rašyti laiškus mickazimiras@yahoo.com. Garbė Jėzui Kristui.